Кейп Леер, Ал Атлы Радиосы. Эңгіле сағылық форматтылың лейзілер. Бүгін 2023 елін 17 ноябрь, Кейптәнің 6 үні. Кейптәнің зен программамы дүңлемәғі сағырыяр. Оны Прағыдақ студиодан мен, Йоғшын Анны Урван алып барыяр. Hormatlylyň lejiler, bu hepde adatlygyň we sahypasynda 5-nji günnäki ýagdaýa görä iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistan ilkinji gezek aýarlara sürücülük ruhsatnamasynyň berilmezligini düşündürdi diýen atlan çap eden habarmy çekýä. Türkmenistanyň aýarlara garşy edilýän basyşlar ýurtda prezident täzelenenden soňra güýçlendi we bu ýagdaý hukuk goraýjylaryň hemde jurnalistlaryň türkmen dinanlarynyň hukuklary we adatlyklary şol sanly türkmen halkynyň geljegi barada hasken alada bildirmegine sebäp boldy. Şeýle-de bu hepde Türkmenistanyň ýitirim bolan çağlar barady polisiýa habarlarynyň imoda peýda bolmagy barady çap eden habarmy köp okaldy. Täze hasabat Türkmenistanyň garanky türme ulgamynyň ilkençliklerini paş edýär. Daha soğuzda olan yol helakçılığına gelin alıcı kerveni kana ulaştı. Marda yağın yağış yol polisiyasının elini yüngeltti diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp okulanların beyaşlığına girdi. Türkmen hakimiyetleri sızıp çıkken mağlumatlar, adatlığın havarlarına beyan edilen yağdaylar var da öl pikir karayışlarını aitmeyarlar. Düşünür sorap yazılan katlara cevap vermeyarlar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zeminini leýärdiňiz. Türkmenistan bir tarapdan ýogul türme şertleri bilen tanalsa, ikinji tarapdan soňky döwürde aýal gyzlar edilýän basyşlar, bir geýim eşik dözgünleri, adamlary bir galypda saklamak finansyklary bilen tanalýar. Emma türkmen häkimiýetleri bu urdaky meşhurluklaryny resmi taýdan boýun almaýar. Ýöne taryhy diýen hepde resmi Aşgabatyň aýarlaryň awtula ulanmagyna girden bir kanun gadaganlyklaryny bölekleýin. Ýumorlanan görnüşde boyun almagyna saýat boldy. Türkmen türmeleri barada çap edilen täze hasabat baradaky maglumat dönüň kärdeşim gödelüň zenanlar we sürjülük şahadatnamasy baradaky türkmen düşündürşüni gysgaça synly dinläliň.
Türkmenistanyň häkimetleri denanlara sürücülük şahadatnamasynyň berilmezligi meselesini ilkinji gezek agdadlar we denanlara avtolog sürmäge dokument bermäňi ret edilenligi barada resmi düşündürüş berdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewada geçirilen universal döwürlen tiýinin 44-nji mezliýetinde Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň wekili Veliyev bu mesele barada hasabat berdi. Ýygnakda çykyş eden türkmen resmiýeti ýurtda hiç hili ygtyýarnamasyz maşyn sürýän köp sanda ýalyň tapylandygyny hukuksuzlugy üçin etmek üçin derine başlanyp şol döwürde aýarlaryň ulak sürmek ukybynyň wagtlygyň togtadylandygyny aýtdy.
As part of these measures for a certain period of time traffic police stop and care for check female drivers.
Bu çäreleriň çägini yol polisiýasy belli wagt aralygyna denanlar saklap, olarda sürjülük şahadatnamasynyň we sürjüde bolmaly beýlekleri işleriň bardygyny ýa-da ýokdugyny ferasaplyk bilen barlady. Bu olaryň jynsyna garamazdan amal edildi. Şuň kün barlyk dol tamamlandy. Netijede denan sürjüler ulaglary dolandyrýarlar.
Today checks have been fully completed and accordingly female drivers are driving.
Dip içeri işler ministerliğinin vekili 6. ayavrıda Birleşen Milletler Guramatı'nın Jenewa'daki yığınağında etti. Türkmen resmiyeti bağırlığın tamamlanandığını bu ayarların avtolog sürüp bilecektiğini etti. Veliyev muna akreditirlenen daşarı yur diplomatik vekilhanalarının üstüvren bağırlamağı teklif etti. Şeyle de Türkmen resmiyetine göre 2018 yıldan 2023 yıl açenli yurtta ayalgı yıllara cemi 9721 tane sürücülük şahadatnama veriliptir. Türkmenistanlı denanlar özlerinde bar bolan sürücülük şahadatnamalaryny ulanmakta, möhleti geçenleri uzaltmakta we täzesini almakta ençe melberi kynçylyk çekip gelýärler. Türkmen polisiýasy 2017-nji ýylda denanlaryň sürücülük dokumentlerini eden ettirikli ellerinden alyp başlady, soňra denanlara sürücülük dokumentini bermekden ýüz öwürdi. 2022-nji ýylda sürüjçilik şahadatnamasy çäkli görnüşde berilip başlandy. Emma şu ýylyň başyndan beri ony almak isleýän dinanlar babatynda ýene de täze çäklendirmeler girdildi. Oktýabr aýynda ýaly ýyllar sürüjçilik mekteplerine kabul edilmekde nowatdaky ýaş çäklendirmeler bilen ýüz-ýüz boldylar. Sürüjçilik mekteplerinde ýaş dinanlara olary okuwa kabul etmezlik boýunça özlerini transport we içeri işleri idaralarından tapşyrylan gelip gowuşandygy aýdyldy. Täze talaba görä sürüjçilik şahadatnamasyny almak üçin aýalyň ýaşy 41 bolmaly. Şöýleň başyndan beri 40 ýaşyny doldurmadyk aýal gyýlar sürüjçilik şahadatnamasyny alyp bilmeýärdi. Şeýle-de jenanlardan nikah hakyndaky şahadatnama we iş ýerinden häsiýetnama talap edilýär. Ženevadaky ýygnakda Türkmenistanda jenanlaryň hukuklary we gender deňligi meselesini türkmen delegasiýasynyň beýleki agdalary hem agdadylar. Olar ýurtda aýallar meselesine üns berilýänligini umumy sözler bilen belläp, hususan da bilim ugrunda gender deňliginiň bir jaý edilendigini we halkara tejribeleriniň ulanylandygyny, geçirilen ilat ýazywynyň netijesine görä ilatyň ýarsynyň jenanlardygyny aýdyp geçdiler. Emma türkmen resmiýetleriniň halkara jemgyýetçiligine beren bu hasabatynda ýurtda aýallaryň daş keşfine, geýimine we özüni alyp barşyna edilen bir gözegçilik we öňgörülmeş edilmedik basyşlar agdarmady. 2020-nji ýylyň aprel aýynda jenanlara göz gaşyny, taçyny, dyrnaklaryny renklemek, botoks we beýleki gözellik amallary etmek gadagan edildi. Jenanlardan işden kowulmak haýwaty bilen özüne serenjam bermekden ýüz öwrýändikleri barada dilhat talap edildi. İşini ýitirenler hem boldy. Köçelerde ýaglyksyz ýa-da adamsyz bilen illeşip baran jenanlar polisiýa tarapyndan saklandy. Birleşen Milletler Guramasının Adam Hukuklarının Geneşinin 44. sesiyatının 6. ayarda geçirilen matlaqatında Türkmen resmileri yurdun sonku 4-5 yılda Adam Hukukları boyunca halkara borçlarını yerine yedirişi var arada hatavat verdiler. Ema olur yurdun Birleşen Milletler Guramasının talaplarını yerine yedirmek boyunca dine üstünlük kazananlığını öne sürdüler.
Heptanın zeminini leyartınız. Türkmenistan Havarlardan mälim bolýar sebitde ýylatynyň jan başyna inkan tutsagly ýurtlaryň biri hasaplanýar. Şol wagtda ýurdun türme olgamynyň sütem, korrupsiýa meskenine öwürlenýär. Tutsaglaryň agyr ýagdaýy baradaky maglumatlaryň bir gizlilikde saklanýanlygy, olarky tutsaglaryň öz başdan geçirenlerini gurrun görmekden gorkýanlygy. Bu arada gurrun eden metduwata maglumat beren öňkü tutsaglaryň bolsa hatta taşary ýurtlarda hem ýygyrlanýanlygy, olaryň howsarlarynyň gorkulýanlygy barada maglumatlary bar. Halkara urumasının Türkmen türmeleri vardı çap eden tada hatavati Türkmenistan'ın yoğul türme ulgumundaki kevr cikmeciklikleri ünsekke. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyar.
Crude Accountability daşkı kurşu ve adam hukukları toporu tada hatavat bilen Türkmenistan'ın zavun türme ulgumundaki garankı giyiniltmeleri ve hukuk kemsitmelerini ünsekker. Hasavat Emel Hemra arkalı düşürülen suratları bilen Türkmenistan'ın bellentki iki türmesinin Türkmenistan şehrinden 15 kilometr tuğru günnugurda yerleşen Aktaş türmesinin hem de paytağıt Aşgabatdan 50 kilometr tuğru demirgalıkta Qaraqum çölüne yerleşen Uvudun Döpü türmesinin giyine işini selcer yer. Şeride Hasavat önkü tutuklarının beren maglumatları esasını Türkmenistan'ın ceza çarelerini yerine yetirici edaralarına giyin yayran hukuk kemsitmelerine, şoltanlı qiynamaları, üdüngölüge ve zor bilen yitirim etmeleri ünfecek yer. Hasavata göre emeli hemra suratları binaların giyinildiliyenliğini suud ediyer. Türme şertleri adam kerçiliksiz ve zavun bulmağına galiyar. Qiynamalar, urup yençmeler, yeterliksiz arastaçılık gigiyana şertleri ve beyliki yaramaz şertler devam ettiriliyer.
Türkmenistanın öz halkara borçnamalarını isle Birleşen Milletler Guramasında, isle Evropada Hopsuzluk ve Hizmattaşlık Guramasında ya da halkara konvensiyalarda öz üstüne alan borçnamalarını yerine yetirmeyendigi onun türme ulgamına tutsakları çemeleşmeler ve türme kuruluşları cehetten seyredilende açık aydın eşer bolyar.
Deyip Crude Accountability toporunun yerine yetirici müdürü Kate Waters aydiyar. Tada hasabatın avtorlarının biri olan Waters'a göre Türkmenistan'a adam hukuklarının gödök bozulmağı ve ona göz yumulmağı yurdun çeğinden daşardaki giyinişliğe de öz təsirini yetiriyar.
Türkmenistan'ın devamlı cedasız koyulmağı beylikli avtoritar hükümetlerin öz avtoritar tecrübelerini giyiniltmeklerine mümkünçülük beriyen giyinişlik dörü diyar. Biz tutuş Evrazya'da adam hukuklarının bozulyan şayat bolýarys. Türkmen rejiminiň wahşyçylyk täherlerinden beýleki yerlerde hem peýdalanylýandygyny görýäris.
Deep Crude Accountability toporunun web sahipası Watersun sözlerini getiriyer. Türkmenistan'ın ceza çarelerini yerine yetirici edaralarının binarlarının giyengeldiliyen bormak ehtimali varada kasabat bundan odol. Türkmenistan'ın dünyada ve sevitte in köp türme ilat olan yurtların hatırına galiyanlığı varada verilen halkara kasabatlara layık geliyer. Bu yurtta her 100,000 adamdan 576 adam türmede saklanyar. Crude Accountability Urumasının sonku kasavatına layıklıkta 2010-cu yılda Aktaş türmesine 1732 tutsoğun saklanılyanı uçaklan yardı. Oğudu Nefi türmesinin iki koloniyasına 2007-cu yılda Müntuvuru Beni'nin saklanılyanı. 2008-cu yılda bu türmede vurulan Valtay'ın 3. koloniyada olsa yine 400 tutsoğun saklanılyanı uçaklan yardı. Aktaşda hukuk koruyucu edaralarının, Şolhanı Milli Hukuktuluk Ministerliğinin, İçeri İşler Ministerliğinin azatlıktan mahrum edilen önkü işgərler saklanyar. Odu nöpe türmesi ödünün zor bilen yitirme edilen siyasi tutsoğları bilen bellentki boldu. Tədi xasabata göre Aktaş türmesinin ilatı xususan 2004-2021 yılları aralığını artıptır. Emeli Xemra suratları değişi dövürde türme binalarının giyengeldilenliğini görkediyar. 2015 yılda düşürülen Emeli Xemra suratları bu türme yanaşık tədi türme binasının, tədi Aktaşın kuruluşuk işlerinin EFES'i ilerledilenliğini görkediyar. Yönü xasabata göre köyünü Aktaş 2022 yılın ortalarını çeyni henizem ulanıştı qalıptır.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen edebiýatyna dören durgunlyk baradaky ýöri tösekwetlen dogam etdirýär. Türkmenler adatça çekişmeýän bekişme diýerler. Bir kelleden iki kellenin hem işe gowy bolýanlygyny boýun alýarlar. Edebiýat, sungat eserlerini, hususan söz senedine gedek gelenine olsa, sinçilerin köpüsünün pikirine göre, her bir adamın öz pikirini, belliliğini aitmak, sol ruvalıkta da başka bir adamın zekmetini, şahsiyetini siylemek hukukuna ve borcuna sarpa koyarlar. Ama Sovet doğru ve ondan sonki avtoritar dolanırış adamların öz pikirlerini aitmak istilerini cilavulat deyip, aşkavatlı deviyatçı adatlık gülen anonimlik şertinleden söhbettaşlığını aitti. Onun sözlerine göre Şahir Kurbannazar Edidov bu yağdaydan barıp 1970-ci yıllarda bundan 60 yıl çemesi ön alad edipdir. 1975-ci yılda 35 yaşında vefat bolan Şahir'in suusu degirmendir cedelsiz Şahir diyen fetirlerini 1980-ci yıllarda bilmeyen az azdi. Onun Şahir ve Profesör dostu Halil Kulüyüf'e yüzlenip yadan cedeller koşkusunu Şahirlerin arasında koşku üstünde edilen cedellerin doğru yatıp kalmağından olu aradabilirlerdi. Hani geçen günlön kalgın cedeli, geçen günlön kalgın hıcı uhani, ne çün beyle vallı ayağın edeli, eyyemden öçaymak iyirdel mi Halil? 1980-ci yıllarda edebiyata gelen yaşların arasında Edidov'un bir giyceler koşku yadardı gâhır erte bir sözüse sövüşme üçün bizi sahir eden cedeller değil mi Halil? Bizi sahir eden cedeller diyen setirlerini bilmeyen yoktu. Sol ruvalıkta anonimlik şertinde uğurlaşan Aşkavatlı deviyatçının aitmağına göre Sovet Sayılı'nda Yosif Stalin'in ölümünden son dören eserlerin üstünde edilen cedellerin ya çekişmelerin Mikhail Gorbaçov'un açıçanlık ütgödüp kurmak doğrunun ön yanını ve sonundan dörödülen eserler varadı edilen cedellerden has kan ve neticeli olanlığını, onların edevi düşünceğini has giyinellenliğini boyun almak gerek. Ol bir sözünü delil edip 70-ci yıllarda yazılan romanların, povestlerin, hikayelerin, metduotta peyda olan sıyınlar, makarlar, çekişmeler neticesinde has köp okucu çekenliğini, uzak oğulurda yaşayan adamların arasında hem has giyinden bilinenliğine aydiyar. Şeyli de Aşkavatlı deviyatçı Durdu Muhammed Nuraliyev'in Altay çemesi devam eden çekişme, sebep bolan meşhur makalasının sahir bolçuluğunu sığırgıtçılığının edebiyatı vaaz etmekte. Edebi düşüncenin hem yazı sahirlerin arasında hem okucuların arasında giyinilmeğine, çoğulaşmağına gowy iş bitirenligini öňe sürýär. Şu hepde 68 ýaşynyň içinde aradan çykan kyssaçy Kömek Kuliýew we onuň bilen edebiýata gelen öz bolşly ýazylar bu jedelleriň we çekişmeleriň täsirinden daşarda galyp biljek derli. Emma olaryň özlerinden eserleri şeýle açyk çekişmelere sebäp bolmady. Edebi düşünjeleriniň giňdigini Okan eserlerinin öğüllerinin önkün esirlerin kararını kayan olmasa az değerliğine karamazdan olur birbirinin eserler hakkında hem yeterlik derecede açık kurrun edip bilmediler. Hasan'ı kurvanlar eriyizin sözleri bilen aydılanına sonki edevin esirler susuz degirmeni yağdasarlı. Şeyle de Aşkavatlı deviyatçının fikrine göre yurtta dören avtartar dolanır. Sapar Murat Niyazın şahsiyet kultunun dörödülüp başlanan yıllarına yazılar birleşigine edevin esirlere yolbaşı olan adamlar odol komünistik partiyanın iktisi olan nesil söz adatlığına edevi tankıyda karşı durup dine bir taraplı yüzley ve övgülü makarları yol açtı. Bir yağdaylar birleşip edevi tankıydın yatıp kalmağına sebep oldu. Bir değer, Bir näçe edebi neslin döreden eserlerinin tögörekleýin öwrenilmeginin, olaryň wagt edilmeginin öňüne aldy. Bu diňe ýazy şahyrlaryň iýişine, döredijiligine däl, tutuş jemgyýete ýarama täsir etdi. Çeper eserleri okuyan adam adarlı, okan adını düşünyen okuza adarlı, varsak kurrunların ve yuvan aydımların muştoğu köpörlü, harpuk çeşten yokor çıktı deyip adının aydılmalılık şartında uğurlaşan 60 yaşındaki edebiyat saytti. Adatlık şu ve beylek meseleleri vardı. Praga'da yaşayan yazı, Sovet edebiyat jurnalının proda, kısa bölümüne en temel yolbaşılık eden Hudaýberdi Harly bilen söhbetdeş bolýar. Hormatly dinleyijiler, bu söhbetdeşligi dinläp, siziň hem öz pikirleriňizi aýtmagyňyza çagyrýarys. Hudaýberdi kyssaçy yazy Kömek Kuliýew'iniň aradan çykma bilen baglykda onuň türkmen prozasyndaky ornu barada gysgaça pikirlerinizi paýlaşsaňyz. Sebäbi bu arada türkmen metduwaty umuman dymyar we siz Sowet edebiýaty jurnalyna işlän ýyllaryňyzda köp prozçynyň eserini elden geçirdiňiz, ýagny ilk okan adamlaryň biri boldyňyz. Eger isleseňiz pikiriňizi açyk aýdyp bilmek mümkinçiligiňiz hem bar häzir. Kömek Kuliýew arada pikirleriňizi bilmek isleýärs.
Elbetde, şuwa söýlen aýdaryn, sebäbi ol döwürlerde meniň redaktor bolan döwrümde çeper söze gowy eserlere sarpy goýulýardy. Eger bir oňa eser peýda bolsa, ol agyrdan agyra geçip okulýardy. Meniň Sowet edebiýaty jurnalynda ilkinji redaktorlyk işim muallimim Halil Kuliýewniň Ertekiniň dowamy diýen lirik powesti boldy. Muny başdan ýatlamagymyň bir sebäbi bar. Sebäbi şu gurdunlara sebäp bolan Kömek Kuliýewniň döreçiligi Halil Kuliýewniň prozadaky şekli. Şol döwürde Şahir, sonra dramaturg bolan Ahmet Urwan Nepesin bir oňa powestini geçiripdim. Soň Atyberli garanyň gözellik powestini bu beýlekilere geçirdim. Ýöne açyk aýtmaly bolsa, şol döwürlerde eser köpdi redaksiýanyň çekerine. Kaýym Tangyrgulu, Nur Bayram syýaly çağırlar şahyrlary da powest ýazdylar. Ýöne gowy eser azdy.
Gowy eser hem işi de az bolýar.
Başgaça edebiýat, täze edebiýat şol Kömek Kuliýewniň nesli bilen deňeçerräk geldi. Kuliýewniň ilkinji kaýlaryny maňa belli edebiýatçy Ahmet Bekmurat ýetirip beripdi. Şu döwürlerde Kömek Saýatda ýaşaýar diýen raýon gazetinde işleýärdi. Onuň gowy hekaýalary bar eken. Olardan Akar suwy we Ýatasuw, Dost gözlegini diýen hekaýalary şu güne çenli meniň ýadymda. Şol hekaýalary men derrew jurnalyň nowatdaky sanyna geçirdim. Bir bellemeli zat Kömege redaksiýa gerek däldi. Ýagny redaktoryň esasy hyzmaty gowyny gollamak hem iýle ýetirmekdi.
Hudaýberdi Kömek Kuliýewniň ölümi Elbette bu kıynançlı vaka bir de edevin esirleri ve onların edeviyattaki ornu aradaki meselelerin kemiği atlattı. Bilşimi ziyali 1960. yılların siyasi mayılganlığı neticesinde dören edevin esir Kurbanlar Edidif, Halil Kuliýew, İtalmaz Nuriyev, Anneverdi Ağabayev, Dağıyının döreden eserleri elbette men bir yerde çöl devrun vekillerinin hemmesini yatlap bilemok, gavut çakırlık sebepli. Bu adamların döreden eserleri vardı, köp kurrun edildi. men metuwatda gurrunu nazarda tutýan esasan. Bu nesilden soňky nesil, siziň egin nesleriňiz, şuňky günne 80-nin onlugyna giren döreje adamlar, kömek kulynyň deň duşlary 70-nin onlugyna giren nesil barada metuwatda azyrak gurrun edildi. Soňra çekişmeler, syýnlar yatıp qarlı, umuman yatıp qarlı soňlan birlikde edebi düşünjäniň, edebiýata bolan höwesiň isleginiň hem halkda yaşlarda pesilen gaýdylýa. Bu näme üçin beýle boldy?
Bizim döwrümizde esasan şu Atamurat Atabaýewiň eserleri has taýyk onuň goşgulary barada köp gurrun edildi. Şu sen aýdyşyň aly. O barada uzak çekişmeler urulýy edebiýat ýasyny ot gazetinde. Beýlikler barada az gurrun edildi. Bizden soňky nesiller, ýagny senin aýdyanyň şu wagt 70 ýaşyň içindäki ýazgylar barada ören ujypsyz gurrun edildi. Edebi tanqit diýilýäni şöhle ýaly bir zat. Ol çeper sözü uğurukturucu, onu belaveterden halat edici güç. Ol bizde siyasi maydanlıktan son, yani 60-cı yıllarda katip güçlönüptü. Kem kemden şol belli tanqitçiler edebiyatın günü birin meselelerinden başlaştılar. Oların bir toporu teoriya ya da ılıma yüzürdü. Belki bir toporları monografiya yazdılar. Tehde döreyen edebiyatı ünüs ağdallı. Belki bir taraftan ösüp geliyen tanqitçilere gollu bolmadı. Olorun zefinine can çekip aydan fikirlerine ehmiyet verilmedi. Yani edebi tanqidin ösmüğünü yeterlik alada edilmedi. Bir daha da bellemeli. Edil nesillerin çalışı yali edebi akımın, yani cemiyete edebi akımın gelişi de çalışıp üytgap duruya. Yani tehdi edebiyat geldi mi demek tehdi tanqidçiler gerek. Eğer mümkün olsa ben şu yerde bir misal aydayım.
Başüstüne.
Öd Abdullayev'den, Abdullah Murat'dan, Han Ulu Tanrıverdi'den, Faylov Muratistag'dan gaydiyan Ulu Tanqidçiler neslinden dine bir adam, Profesör Joral Lakıf, edevi tanqidi hiç vakit ünüsten düşürmedi. Ol arım arım çeper eserler var idi. Umumulukta diyeniyali makalılar ya fiyin ülen çıkış ediyordu. Demma şu tanqidçi da hiç mahal, yaş neslinin edebiyatı var idi ne övgüdün, ne tanqiddan hiç zat aytmadı. Joral Lakıf'ın tanqidi fikirleri Türküş Cumaveliğinin dövrünün sonu geçmedi. Aslında olsa sonku yaşlar tehdi edebiyat dörü dediler. Aydali şol başta aygıtlayadım doğallar akval romanları vardı. Şolar biri yerine menleşti. İdeye taydan biri yerine gaytalayadılar. Şeyle menleşlik 60-cı yıllarda da vardı. Yönü kömök kulüyünün nesiline gelsek. Eyan şeyle düzgün bulmadı. Kömök kulüyünün dörücülüğü, onun doğası hem yolloşu Osman Öde ya Anoğlu Nur Mehmet'e menlemedi. Olurum am dörücülüğü, kömök kulüyünü gaytalamadılar. Olur tehdi edebiyatı, yani önkülüre menzemeyen edebiyatı dörüttüler. Onu dine tehdi tanqit aydıp bilecekti. Cemiyete tehdi tanqit şol edebiyatın mühümdüğünü düşündürüp bilecekti. Şol meselede yeterlik ünüs verilmedi.
Onun için fikriniz şaşa edebiyattaki tehdi akımların zerur olsa yali, tehdi hovanın zerur olsa yali, tehdi kanın zerur olsa yali tanqitte de tehdi kan, tehdi akım zerur ekenler. Şeyle oluyor.
Şeyle, gurrumsuz şeyle. Sebebi yağda şol zerurluğun bolunluğunu görkezdi.
Bizim çayat bolşumu da göre şu edebiyattaki susluktu. Sonku dören prezident yazıların cevapkarçılığından başka. Yani şu beyleklerin kölöğü de kaldırılmağından başka. Edebi nesillerin öz cevapkarçılığı var da neyen fikir edip olur. Sebebi öğleri kuruluşlarına olur da doğrudan hem şu tehdi edebiyatın vekillerini, tehdi edebiyatı dörü diyen getiren adamların vekillerini tehdi tanqidi fikirlerken bağırdı. Ama şu tanqiddan bir hili adamların gönlüne değmekten, başka fikir aitmaktan şu dörücülerin öğleri hem çekiniyardılar. Sebebi tanqidi ya da başka fikri hem işe gülülen karşılamayarlar da. Şimdi şu cevapkarçılık var da sizin neyen bir fikriniz var? Öz cevapkarçılıklar, onların biri birinin kalamdaşlarının eserleri vardı, dınmaklarının sebebi neyme. Şu taydak cevapkarçılık vardı, gurrun edip olur mu?
Elbette gurrun edip olur. Onların köp meselelere parsız karayanlığına edip olur. Şimdi yine şol senin aydın meselelerine dolansak, Sovyetler dövründe yazılan eserlere çıkan kitaplara devlet tarafından pul veriliyordu. Kitap boğumu, ervet mi, tapavdu yok. Ol çap bollu mu? Demek senin kalam hakkın var. Belli yazıcı Konstantin Simnov'un yaratılmağına göre şol düzgünü Stalin giyirdiptir. Yani Stalin Sovet Ministerin başlığı hükmünü edebiyata neyce hak tölemeli, tercümeye neyce hak tölemeli, kaytalanıp çap edilen edebiyatlara neyce tölemeli. Şol tölevlerin ehlisini Stalin keskitlettir. Şol keskitleme de te eseser dargayanca devam etti. Yani yazıcılar eldeki oldular. Olur öv kocuğunun ellerine serettiler. Sonra şol düzgün yok. Ya hasen yarıncın edebiyatı yazıp pulvalanmalı ya da yazman ümsüm oturmalı. Yönü bir edebiyatın hatırası için, öz aydasın geleyen sözü aitmek için isteği bildirmek olur ahirin. Yine şol gayrat bizim yazıcılarımızda kemterlik etti.
Hudaybirdağ'ın bir yerde elbette bizim deyip bilmeyecek ya yetişmeyecek meselelerimizken son için herki doğru geçelim, herki yağdaya geçelim de. İnternet neslinin edebiyat kısı ve poezi eserleri, umuman söz sene duvarıda etecek olan çekişmeleri, yapılan saytlardan görünüşüne göre edebi tayarlığın tankıydı fikirlensin, biraz peselin önü orkaz eyyem şu kararsızlık doğrunu. Yönü kevirleri İngiliz dilini okap bilen Türkmen yaşları köpörlü, tele bir tolkun gelip bilir deyip umid ediyor. Siz bir sehvettaşlıkta Sevit'teki beyleki yurtların vekilleri ile deneştirilenine Türkmenlerin fikir aitmakta katı iyide kalanlığını aittiniz. Bu yağda yüklep bilir mi?
Elbette yüklemecek zat yok. Yönü kâdır bilinkiler katı yaltı. Olur ni hükümetin edebiyatı kömük etmeyeceklerine düşünecek yali yönü ne hilidir bir umut olur saklaya. Bu aramazdan yine internet var da bu fikirler aittin. İnternet hakikattin dünyanın daraldı ya. Yani internet halkları bir yerine kolaylaştırıyor. Fiyadır benim hatalışıyan adamlarımın ehlisi dünyanın neresinde olsa olaysın Türkmenistan tanıyalar. O yeri devam ediyen siyasatı da biliyorlar. Yani bizimkiler çıkmalı. Dünyada en çeme konkurslar ıglan ediliyor. Edebi konkurslar. Neyse halkları neşirleri var. Kıynansak da şu yerlerde Türkmenler öğren ağır görünüyor. Bir misal aydın. Kırgız yazıcısı hem blogçu Olcubay Şakir diyen bizim yoldaşımız Adam Plus diyen povest yazıptır. O LGBT temasının. Bu temada bizim sevdimizde yapık kadağın. Onun bizim sevdimizde çıkmak umudu yok. Yani ona Fransızlar Fransız diline çıkarmaya kömük edecektiklerine söz veriptirler. Benim diyecek olayanım bir kovzat olsa bir yerden yol alaya. Eğer de şol eser hiç yerde çıkmayanı da 5-10 yılın 20 yılın ol hükman çap ediler.
Bu da bir dağını edebiyatın çeklendirilmeğinin ya edebiyatın başka kâdi edebiyatın aşağı katılmağının cemiyete getiriyen ağır tesirleri var da hem şu anonimlik şartını gurrunda söyleyen yazılar öz aladalarını bildiriyorlar. Şu Türkmenistan'da yaşayan yazılar, jurnalistler. Sonku de orada şu gurrlaşörü adamın yokluğunu, gurrlaşlanan düşünsüp olmayanlığını edilen gurrunları derlo kaharın eleyenliğini önkü giyin düşünceli adamların yok olup adalıp gidip bariyanlığına ediyorlar. Sizin fikrinizce Türkmen fikirlensinin dağarılmağının fikirde çöpürmeğinin önünü almak, okuyan, fikrine ediyen adamların köpülmek için kısa Sağlı yağdaydı neyem edip bolar. Hedir ki düşünyen, fikirleneyen adamlar neyem edip bilirler. Ya da siyasatta oluşuyalı bir edebiyatta hem hukuklu vırdat mı? Kavirler buna hem hukuklu vırdat yok mu? Karayan yalı görünüyor.
Benim fikrimce edebiyat siyasattan yukarı olmalı. Eğer biz büyünkü siyaseti alsak, mesela Niyaz'ın dövrünü, oleyen köyünü, inni siyaset başlığı, edebiyat şunu öğrendi hiç vakit oynamalı değil, şüpüremeli değil. Ol öz dövrünün mümkün olsa bir nevi ümrakta hareket etmeli. Edebiyat ezirt olu cemiyetçilik gücü. Edebiyatçılar şol gücü ayağın etmeye çalışmalı. İnni şu yerde biz gurrumu kömek kullan başladık. Yani benim redaktörlük dövrümden başladık. Yine ben şol dövrlere kaydık gelesin veliye. Sebep bizim şayiatlık eden dövrümüzde yani bizim gözümüzün ağırlığına büyük edebiyatlar dövrepti. Yine şunun ikisi etirecek. Seher turup fiil yüzüme çağrağını şeklinde bol bilsen şon şol. Men şu setirleri näçelede gaýtaladym kam. Belki müňler çelede gaýtalandyryn. Biz şeýle edebiýatyň döremini şaýat bolupdyk. Men häzirim şeýle edebiýatyň döremini şaýat bolmak isleýän. Şonuň üçin edebiýatyň bir näme ýokurdy. Bir jemgyýetçilik aradasyny edýän ýagdaýda janlanmak gerek.
Hormatly dinleyijiler, bir elbette Hudaýberdi Halynyň pikiri. Eýsem türkmen edebiýatyny dören ýagdaý barada, türkmen pikirlensini dören ýagdaý barada size nähili pikir garaýşlar bar. Bu arada bir de yazıp kem telefon edip kem aydıp bilersiniz. Hudaýberdi Halyň söhbetdeşligine gatnaşyp pikirlerini paýlaşanyňyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
Tepliýär Adatly radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegiňi soraýar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.